Зураг 21. Цэргүүд Паулыг аварсан нь. Паул үргэлжлүүлэн сүмүүдэр зочлосоор байлаа. Олон улс орноор явж зарим итгэгч хүмүүс түүн Иерусалим руу явж болохгүй шүү гэж сануулв. Тэд еврейчүүдийг түүнийг хөнөөхийг мэдэж байлаа. Гэвч Паул би өхөхөд бэлэн байна гэж Иерусалим руу буцав. Тэр даруй еврейчүүд Паулыг барьж аваад хотын гудамжинд алхахыг завдав. Гэтэл Ромын мянгатын дарга ирээд түүнийг баривчлан түүнес юу үлдсэн хаанаас ирсэн болохыг нь асуув. Тэр түүнд яаж Иесус Христэд итгэх болсноо хөртлө хүмүүс дотроос түүнийг ал гэж хашгиралдаж байв. Тэрнээс хол бай гэж мөнж хашгирж байлаа. Тэгээд түүнийг явдчудаас аврахын тулд түүнийг шоронд хийв.